Rómverjar valsherrar heimsins. Heimlandi til Rómverjun var hálvøkjun sum í dag nevnist Italia. Og í næstan 1000 ár vaks rúkið þarra og að enda höfðu þar valdi í öllum London og öllum falkun kring mýjarar hjá og fram stórum pörstun á Europa. Rómarúkið veru við hvörst röpt 1000 ára rúkið. Búirinn Róm var höfustafur. Hýjane verða veldiga rúkið stórst á tusundatals embættismannum. Eitt vel útbyggt vega kerfi bant þær ímisku rúkispartanar saman. Vel vopnaðir hermenn hildu vakt við marskinum og hildu skýla. Þegar rómversku lóunar voru galdandi alla stjáni. Hermenn og embættismenn voru sum lögreglumenn og ansáu eftir að lóunar voru fylgdar og að þeir herstiknu fölkinu guld og sunn skatt. Næstan allt arbeiði var gjörst af trælun og ég höfðu verið krúksfengar. Utan trælunar, þær félags lóunar og þær stóru herdældunar hegi Róm alls ekki kunna verið að störveldi. Mál Rómverja var latúin. Á okkara döfun vera italst, spanskt, portugísist, frankst og rumengst, nefnd rómansk mál, tói þeir eru í att við latúin. Bæði engst og þeir norrlensku málene hefa mong latúinsk orð. Rómverjar herstók Grikkaland, men það verð hann gríkska mentanin sum herstók Rómverjar verður ofta sagt. Það var hildi að vera fúnt að dóa gríkst og að hefa kunnleika þær gríksku heimsbyggingarnar og rithöfundanar. Þú sendu rúika rómverskar familjur fegnar sínur svinar til Aten eller Rótos að studera. Rómverjar gjörðu æsni þær gríksku gúdanar til svinar, men góðu dæmon onnur nøvn. Og í 300-talnun var kristendómurinn stats- og atrúnavur. Það var en rönd að halda saman til rísastóra rúkju sum var við að sindrast, men sænast í 300-talnun var það bútt sundur og í vestur rómverska rúkju og estur rómverska rúkju.